ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دواد الرجستي البرنامج كالعدو ينكا دوندا ومعنا والبو مركج معها لغرها بوات كالرجستان ورباهين دي سلامي الفرقان وسدح ذا بشا شانات سنة كاكون أفر بغل أفرتان يلي حد هجرية دا قد بضاه مانتو تلادا برنامج كات كل رجستان دونتان وحا كمدا تغيمها يهود كالنكا مسلمين ترار غزة وقال ايمان انتي سدح بغل سغاشان يلي حد وحريرا يدو اي دعين اسكه رمادي الأحمر كوحا ومقام فلسطيني انتا هي عيدان كقمستها يهود مامل كيهود هو دغيمار دانك عركا أهلا بيكسد xarunta sirdoonka ee ururka isku magacaabay Xisbullah uu ku leeyahay caasimada dalka Suuriya in ka badan 30 ruux oo ku dhintay bas kala dhacay buuraha Himalaya ee dalka Hindiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka oo qadka taleefanka kula hadlay Abiy Ahmed halka dhaxal sugaha Imaaraadka Carabtuna oo booqasho ku tagay dalka Ethiopia. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxaa isbeddel ah oo ka dhici kara Ukraine bariga dhexe iyo Shiinaha hadii uu Trump noqdo madaxweynaha Mareykanka. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamij kale عدوينك دوندا
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعدى فسبحان الذي أسرى عرفت الله
وهجاج qodobada soo idil gorro wayan soo gudbi doonaa insha Allah inuu ku horeeyo qodobka ugu horeeya barnaamijka diyaarad daron ah oo ay leedahay dawladda Mareykanka ayaa maanta ku dhacday qayb ka mid ah gobolka Shabeelada Hoose. Diyaaradan oo dadka shacabka dhibaato ku haysay ayaa si gaar ah ugu dhacday aagga deegaanka Farsoolay ee hoostaga degmada Toro. Waxaa ku rakiban diyaaradda gantaalo ay doonaysay inay ku dhibaatayso bulshada Muslimka ah balse taas uma suuragelin oo iyadii ayaaba afka ciidda la gashay. Dadka deegaanka ayaana aad u soo dhaweeyay Allahna uga mahadceliyay inuu soo riday diyaaraddii dhibaatada la maaganeed. Codadkoodana waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada insha Allah. Ma ahan markii ugu horeysay oo diyaarad Mareykanku leeyahay ay ku soo dhacdo gobolka Shabeelada Hoose balse tani waxay noqonaysaa tii ugu horeysay ee xambaarta gantaalada lagu dhibaatay dadka rayidka ah.
بالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في الزهر وفوح نسيمه العطر.
وهجاج تقيمها عدو تويو هي يهود كويس ومسلمين ترار غزة أي قلي مال انتي سدح بغل سغاشن إيا لحاد وحريرا أي ضو هاي دعان اسكو هرمادي دحمر عيدا كيهود إيا مقاومة فلسطينيين تا الضباه ورقي اقدم بيي وحاور بحين دان كويا غي عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقستيال ملك استواجوكتان وحاد كسو دواتان xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yahuud ee ka wada marinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta talaada dhanka kalena ku beegan maalinkii 395aad oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24kii saac la soo dhaafay ciidanka yahuud ee ka geysteen deegaanada Daanta Galbeed iyo waliba marinka Gaza iyo dagaalada lagu jabiyay saynada yahuuda. Haddaba aan ku horreyno duqeymaha xasuuq cusub oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen mashruuca Baytullaahi ee waqooyiga marinka Gaza ayaa waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab reer ah halkii dhaawacyo kala duwan soo gaarin kuwa kale oo aad u tiro badan. Saxafada gudaha Falastiin ayaa waxay tabinaysaa in xasuuqan ay ku shahiideen ugu yaraan 20 ruux oo shacab ah halkii dhaawacmin 10 ruux oo kale. Guri ay leeyihiin qoys shacab ah oo laga yaqaan guud ahaan Baytullaahi isla markaana ay maalmihii tagay ku hooyanayeen kumanaan ruux oo barakacyaal ah ay sidoo kale ciidamada yahuuddu ku beegsadeen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah. Waxaana ku shahiiday duqeyntaasi ka dhacday guriga dad badan oo shacab riida halkay dhaawacmin kuwo kaloo fara badan dumar iyo caruuran oo badan. Waxay sidoo kale duqinaa duxoogan ka geysteen ciidamada Yuhuuda magaalada Diirilbalax oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn marinka Gaza. Goob ay teendhooyin ka taagteen dad shacab ah ayna ciidanka Yuhuuda duqintan si gaar ah ugu beegsadeen. Waxaana ku shaydeen duqinta bahalnimada dad badan oo shacab barakacyaal ah, halkee dhaawici kala duwan soo gaareen kuwo kale oo fara badan. Deegaanka Zuwaydaysna dhaac bartamaha marinka go'doonsan ee Gaza waxay ciidamada Yuhuuda guri ku yaal halkaasi ku bartilmaameysadeen duqinaadu culus. Waxaana ku shaydeen duqintaasi afar ruux, halkee dhaawici kala duwan soo gaareen kuwo kale oo fara badan. Deegaanka Macanaysna dhaac bariga magaalada weyn ee Khan Yunis waxay ciidamada Yuhuuda ka fuliyeen duqinaadu xoogan oo xagga cirka ah. Waxaana duqintaasina ku shaydeen saddex ruux oo shacab ah, halkee dhaawici kala duwan soo gaareen kuwo kale oo fara badan. Isla magaalada Khan Yunis, deegaanka Cabsaan ayay sidoo kale ciidanka Yuhuuda ka fuliyeen duqin xushlimaah oo ay ku shahideen tiro badan oo shacab riid ah, halkay ku dhaawacmeen tobanaan ruux oo kale. Waxay sidoo kale ciidamada Yuhuuda duqin mid la mid ay ka geysteen agagaarka magaalada Khan Yunis, waxaana la warinayaa halkaas uu ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaaray dadkii shacabka ee kaag dhawaa goobta la beegsaday. Ciidamada Yuhuuda waxay saacadii lasoo dhaafay duqimo kala duwan iskugu jira kuwa cirka iyo kuwa dhulka ay ka fuliyeen deegaanada magaalooyinka iyo xaafadaha ay ka kooban tahay marinka go'doonsan ee Gaza. Iyadoona ciidamada Yuhuuda gumaadka xidhiidhka ay ka wadaan waqooyiga marinka Gaza uu galay bishii labaad. Waxaana uu xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka go'doonsan ee Gaza soo warinayaa takriir cusub oo uu ku sheegayo inta qof ay ku shahiideen duqeymahaasi iyo kuwa ku dhaawacmay, iyaduna ilaa iminka ay socdaan duqeymaha u xushlimada ah ay geysanayaan ciidamada Yuhuuda. Mandiqada Alfaquura ee dhacday xerada go'doonsan ee Jabaaliya waxay la geligelinaysaa duqeymaha cadowtooye ee saynada Yuhuuda. Waxaana maalmihii tegay si xidhiidha uga dhacay duqeymo galaaftay nolosha tobanaan ruux oo shacab ah. Waxayna sidoo kale ciidamada Yuhuuda duqeymaha duxugan ka geysteen xaafadda Sabar ee koonfurta marinka Gaza. Waxaana halkaasi ka dhashay shwaado iyo dhaawici tiro badan oo soo gaaray dadkii shacabka ee la bartilmaameysaday. Warbaahinta ku sugan marinka go'doonsan ee Gaza waxay soo warinaysaa in ciidamada Yuhuuda 24 saac lasoo dhaafay nafta dhaafiyeen wax ka badan 70 ruux oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo iskugu jira dumar, caruur iyo dad waayeelo ah. Wararka ayaana waxay sheegayaa in 45 ka mid ah dadkaasi ay ku shahiideen waqooyiga marinka, taasoo ka dhigan waqooyiga Gaza uu yahay meesha ugu badan ee iminka martigelinaysa duqeymaha ugu badan ee gumaystaha Yuhuuda. Allah ayaan u weydiineyna inuu walaalihiina ka dulqaado dhibaatada. Subaxii hore ee maanta waxay ciidamada saynada Yuhuuda silsilada duqeymo ay ku wada camimeen meelo badan oo ka mid ah marinka Gaza, waxaana meelaha ugu badan ee duqeymuhu ka dhiceen ka mid ah Khan Yunis, Diirilbalax iyo weliba Beytillaahiya. Guryo fara badan oo magaalooyinkaasi ku yaalayeen ciidamada Yuhuuda beegsadeen. Waxaana ku shahiiday sida la soo warinayo wax ka badan 29 ruux oo shacab riid ah, halkay dhaawacmeen 10 ruux oo kale. Waxaana intaa dheer dadka iminka ku saxniban burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda. Dadka deegaanka iyo kooxaha gargaarka degdega ayaana waxay dadaal ku bixinayaan in dadkaas ay bannaanka u soo saaraan, kuwa shuhadada ahna yaasaan, kuwa dhaawacyada kala duwan qabana ay daaweeyaan. Bariga magaalada Gaza, gaar ahaan xaafadda Tufaaxa, ayaa waxay ciidanka Yuhuuda ka geysteen duqinaadu xoogan oo xagga cirka ah. Waxaana duqintaasi ku shaydeen 4 ruux oo shacab ah, halkee dhaawici kala duwan soo gaareen kuwo kale oo fara badan. Waxayna duqintaasi gaar u beegsatay guri ay ku sugnaayeen dad shacab barakacyaal ah oo halkaasi gabaad ka dhigtay. Waxay sidoo kale ciidamada Yuhuuda weerar xoogan isla markaana ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuuda ee ka geysteen magaalada Jiniin ee dhacday daanta galbeed, gaar ahaan tuulo ku taala koonfurta magaaladani. Waxaana ku shahiidiyey dad Falastiiniyiinna waan waxba galabsan, halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan. Wadada weyn ee caadiyah ee ku taala magaalada Gaza, 2 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday, kuwo kalena way ku dhaawacmeen ka gadan markii ay ciidamada Yuhuuda halkaasi ka geysteen duqinaadu xoogan. Madaficda goobta ayaa sidoo kale ciidamada Yuhuuda ku garaaceen xaafadda Sheikh Ridwaan ee waqooyiga magaalada Gaza. Waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Benbooyin ayaa sidoo kale ciidanka Yuhuuda ku tuureen guryo ku yaala galbeedka magaalada Gaza, waxaana ka dhashay waxyeelo kala duwan oo soo gaaray dadka shacabka ah. Dhanka kale, waxaa walaalkooda ka sii soconaya duqeymaha baarlimaada ee ciidamada Yuhuuda ku beegsanayaan isbitaalada kala ah Kamaal Cadwaan, Indunuusi iyo weliba Alcawda. Duqeymaha isdaba jooga ayaan kala soo caleynayana waxaa la soo warinayaa inay sababeen in halkaas iskaga baxaan qaar badan oo ka mid ah hay-adihii caafimaad ee yimid waqooyiga magaalada Gaza. Waxaana saacadahayna soo aadan laga cabsi qabaa inay hakad galaan adeegyada caafimaad ee bixinayaan isbitaaladani. sidoo kale waxa iminka hagadgalay shaqadii gawaarida ambalaasta ee dhaawacyada lagu soo daadgureenayay. Gawaaridan ambalaasta ayaana waxay markii hore u badnaayeen kuwa ay leedahay hay'adda bisha cas ee Falastiiniyiinta. Waaxda caafimaadka ayaa waxay soo warinaysaa in 6 caruur oo ka mid ah caruurta lagu dabiibay marinkay ku dhaawacmeen duqimo bahalimaha oo ciidamada yuhuuddu ku garaaceen isbitaalka Kamaal Cadwaan. Waxay intaasi raaciyeen saynada arxanka darnay beegsadeen goobtii lagu keedinayay biyaha isbitaalka Kamaal Cadwaan. Waxaana iminka isbitaalka soo wajahday caqabad kale hor leh, taasoo ku xiran nolosha kumanaan ruuxo Falastiiniyiinna, kuwaasoo iskugu jira bukaanno, dhaawacyo iyo weliba shaqaalaha ka shaqeeya isbitaalka. Cadowga Yuhuudda ayaana wuxuu intaan u sameynayaa si ay kooxdu muqaamadu u ogolaato wadahadal aan shuruud lahayn. Taasina waa mid aan la sugeynin, maadaama ay dadka reer Gaza bixinayaanna furyaadkeesi arrintoodna ay u dhiibteen Rabbigii koonkan abuuray. Saacadii la soo dhaafay waxaa warbaahinta isqabsaday nafurka ay bixinayso hooyo muslimadda oo reer Falastiin ah, taasoo loo soo sheegay istishaadka 3 wiil oo iyada dhashay. Muuqaal kooban oo laga soo duubay haweeneydan ayaana wuxuu si weyn u gilgilay guud ahaan baraha ay bulshadu ku wada xiriirto. Haweeneydan ayaana waxay ahayd mid dheesa Rabbiga oo caruurteeda waxaan ku furtay Gaza, anaguna waxaanahay kuwa saabirinaa, waxaanahay dadkii ku adkaysanaya dhulkooda waxa ka dhacaya. Muqaamaduna waxaan ugu helinaynaa indhaheena, quluubteena iyo weliba madaxyadeena.
وبروسنا وبقلوبنا والله غير نحميهم والله ما عملوا الكفار ايش ما يعملوا ما هم طالع بديهم مشي والله ما بطلع بديهم مشي احنا مع الله هم حدد الله احنا احباب الله هم اعداء الله احنا احباب الله وهم اعداء الله الله ينتقم منهم الله يا نتنياهو ينتقم منك الله يا نتنياهو ينتقم منك الله يا الدول العربيه تنتقم منك
دوانا يهد مركي صحفيق لقوم قعب مؤمن ابو عوده وبرت انستغرام كو كل يي كوباهيي muuqaal kale oo soo muujinaya sumuudka reer Gaza kaasoo laga soo duubay koox dhaqaatiir ah kuwaasoo ku luuqeynaya yeeriyay ka mid yihiin waan ku sugnaaneynaa halkani taasoo muujinaysa nafurka iyo dadaalka ay ku daweynayaan dadka ku soo dhaawacmay duqimaha Yuhuudda haddaba sumuudka guud ahaan reer Gaza ayaa wuxuu yahay mid ku dhasha mudan dhanka kale waxa ay dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta shaaca ka qaadeen inay beegsadeen gaari ciidan oo ay wateen askar ka tirsan saynada Yuhuudda xilli uu ku socdaalaya bariga xerada Goodoonsan ee Jabaaliya waxayna kooxaha muqaamadu xaqiijeen in weerarkaas uu ciidamada Yuhuudda ka soo gaaray khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira iyadoo ay dagaalyahanada Al-Qassam weerar gantaalaha ku qaadeen saldhigay ciidamada Yuhuudda ku leeyeen xaafadda Shajaaciye ee dhacda waqooyiga magaalada Gaza waxaana halkaas ciidanka cadawga Yuhuudda lagu gaarsiiyay khasaare kala duwan iyadoona laga gubay gawaari badan oo halkaas u tiilay xaafadda Qassasi bay ku taalay xerada Jabaaliya waxay dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ku beegsadeen 4 ka mid ah gawaarida gaashaman noocooduna uu yahay Minecraft kuwaas oo isticmaalaan ciidamada saynada Yuhuudda dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa gawaaridan waxay ku beegsadeen gantaalo kala duwan iyaduna halkaas uu ka dhashay qasaare kala duwan oo gaaray dhammaan askartii gawaarida isla socotay sidoo kale waxay guutada Al-Qassam waa garabka military ee kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta guray ku dhumaaleysanayaan ciidamada Yuhuudda oo ku yaala bartamaha xerada Jabaaliya waxayna dagaalyahanada Al-Qassam gurigan ku beegsadeen qarax aad u xoogan ciidamada cadawga Yuhuudda iyagu waa kuwa gaafilina ayuna Allah cadaabkooga keenay meel laysan filanaynin dhismihii ku jirana ku soo dumiyay waxayna u qabsameen askartii halkaas ku sugnayd wax dhinta wax dhaawacmay wax arara guuta ka tirsan ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale sawaraq la dhacday saldhig kale oo ciidamada Yuhuudda ay ku leeyihiin Nitsaariim ee dhacday koonfurta magaalada Gaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira taliska ciidamada saynada Yuhuudda ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in 24 saac la soo dhaafay laga dhaawacay wax ka badan 10 askari kuwaasoo ka dagaalamaya jabhadaha kala duwan ee Lubnaan iyo marinka Gaza waxaana 9 ka mid askartan lagu dhaawacay jabhada Lubnaan iyadoona midka kale dhaawac la lagu soo gaarsiiyay dagaalka ka holcay marinka Goodoonsan ee Gaza
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسهر
وحوح نسي وحقاق قيبها دحي برنامج كدعدوين كدوني ذا هيا نسلم رأينا markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Mahadsanad Haashim Cabdinaasir. Maamulka Yahuudda ayaa duqeynanka cirka la beegsay xarunta sirdoonka ee ururka isku magacaabay Xisbullah ku leeyahay caasimadda dalka Suuriya. Duqeyntan ayaa saacadii la soo dhaafay ka dhacday magaalada Dimashq ee waddanka Suuriya, ayaa waxaa fuliyay maamulka Yahuudda, wuxuuna la beegsay xubno ka tirsan ururka Shiiciga ee isku magacaabay Xisbullah, kuwaasoo ku sugnaa xarun sirdoon oo ay ku leeyihiin Dimashq. Weerarkan dhanka cirka waxaa ku dhintay laba ka mid ah xubnihii la beegsaday, halka ay ku dhaawacmeen shan kale, sida ay soo warinayaan warbaahinta. Maamulka Yahuudda ayaa sheegay inuu isagu ka dambeeyay duqeyntan, isla markaana ay xarunta beegsadeen diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn ee dagaalka. Kadib markii ay xogo ka heleen sirdoonkooda, Yahuudda ayaa weli beegsi ku haysa xubnaha ururka isku magacaabay Xisbullah, kuwaas oo ka soo cararay dalka Lubnaan kuna dhuumaaleysanaya dalka Suuriya. Waxaa marar kala duwan dalka Suuriya ka dhacay duqeymo uu ka dambeeyay maamulka kayaanka sahyuuniga. Waddanka Suuriya waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay si xiriir kaga dhacay duqeymo ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada Yahuudda, kuwaasoo lagu beegsay ciidamada Suuriya iyo mas-uuliyiinta ugu sareysa ururka Shiiciga ee isugu yeero Xisbullah. Geeska kale, in ka badan 30 ruux ayaa ku dhintay bas ka dhacay buuraha Himalaya ee dalka Hindiya. Maalintii shalay oo Isniin ahayd waxaa dalka Hindiya ka dhacay shil sababay dhimashada 60 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 6 kale kadib markii buuraha Himalaya ka dhacay gaari bas ah oo ay la socdeen dad badan. Dhacdadan ayaa si gaar ah looga soo tabiyay gobolka Uttarakhand ee waqooyiga dalka Hindiya. Baskan ayaa ka yimid Jarihawal oo ku taala buuraha Himalaya, isagoona ku sii jeeday magaalada Ramanarjar. Waxaana saarnaa ugu yaraan 42 qof oo rakaab ah, kuwaasoo u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac. Durbadiiba waxaa goobta soo gaaray ciidamada booliiska ee dalka Hindiya, waxayna sheegeen inay wadaan baaritaano dheeraad ah, wixii faahfaahin dheeraad ahna ay dib ka soo gudbin doonaan, sida ay ku sheegeen war qoraal ay ku baahiyeen barta ay ku leeyihiin internetka. Waddanka Hindiya waxaa ku badan shilalka, waxaana ugu candaya tirlaanta wadooyinka ugu muhiimsan ee dalka. Halisyada ugu badan ayaa lagala kulmaa jidadka mara buuraha iyo iyadoo la baalmaray nidaamyada maritaanka wadooyinka. Marka la eego warbixin soo baxday sanadkii 2022 oo laga sameeyey shilalka ka dhacaya dalka Hindiya, ayaa lagu sheegay in 112 wadarta guud ee dhimashada shilalka gaadiidka adduunka ayaa laga diiwaangeliyay dalka Hindiya, inkastoo waddanku leeyahay 100% wadarta guud ee baabuurta adduunka. Bishii May ee sanadkan 2024, ugu yaraan 120 qof ayaa ku dhintay shil bas oo ka dhacay tog weyn oo Byumreena oo ku taala wadda Buuraley ah, kaasoo dhaca gobolka Kashmiir ee gumeysiga ku jira. 70 qof ayaa sidoo kale dhintay bishii November sanadkii 2023 kadib markii gaari bas ay saarnaayeen dad badan oo rakaab ah, kaasoo maray waddo ay hoos marta tog weyn, loona badinayo qofkii ku dhacay inuu dhintay, sida ay sheegayaan dadka xogogaalka u ah togan. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa khadka taleefoonka kula hadlay Abiy Axmed, halka dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta uu booqasho ku tagay dalka Itoobiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka, ninka lagu magacaabo Antonio Blinken, ayaa khadka taleefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya, ninka lagu magacaabo Abiy Axmed. Blinken ayaa walaac xoogan ka muujiyay colaadda ka socota gobolka Amhara, isagoona soo jeediyay in la adeegsado heshiiskii TPLF iyo xukuumadda Addis Ababa horey u dhexmaray. Dhinaca kalena, dhaxal sugaa xukuumadda Imaaraadka Carabta ayaa booqasho ku tagay dalka Itoobiya, Khalid bin Muhammad bin Zayed oo ah dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta, ayaa ku degay garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Addis Ababa ee caasimadda u ah dalka Itoobiya, wuxuuna kula kulmay ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Axmed. Sawiro lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa muujinaya Abiy Axmed oo soo dhoweynaya dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta, isagoona durbadiiba loo gelbiyay madaxtooyada. Wararka inaga soo gaaraya Itoobiya ayaa intaa ku daraya, dhaxal sugaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa la sheegay inay halkaasi uga qayb galayaan shir caalami ah oo looga hadlayo gaajada ka jirta adduunka iyo sida looga bixi karo. Imaaraadka ayaa Itoobiya ka taageera damaceeda guracan ee la xiriira qabsashada dalka Soomaaliya, waxaana labada dowladood ay leeyihiin xiriir dhow oo qoto dheer. Shirkan ayaa sidoo kale laga mamnuucay inay soo xaadiraan wariyaasha iyo kaamirmaanadooda si ay u tabiyaan waxyaabaha goobta lagu gurfeynayo. Ilaa iyo haatan lama helin xoga faahfaahsan oo intaasi ka badan. Ugu dambeyntii, doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ayaa maanta ka socota dalkaasi, iyadoo ay dadka Ameerikaanku codadkooda ku kala taageerayaan labada musharax ee xilka madaxtinimo u tartamaya. Waddanka Mareykanka waxaa maanta ka socda doorashada madaxtinimo ee dalkaasi, waxayna si toosa u bilaabatay 4 saac ee maanta, iyadoona shacabka Ameerikaanka ee ku sugan gobolada kala duwan ee Mareykanka ay qoloba martageysa goobaha codbixinta ee dalkaasi Mareykanka. Doorashada bilaabatay maanta ayaa gaaraysa ilaa iyo beri subax, waxaana natiijada lagu dhawaaqi doonaa kadib 4 maalin. Marka laga hadlayo dalka Mareykanka, ma jirto wax madaxweyne ah oo ay soo doortaan dadka Ameerikaanka ah, hase ahaatee waxay codadkooda siiyaan oo keliya dadka dooranaya si gaar ahna u soo xulaya qofka noqonaya madaxweynaha Mareykanka. Waxbana kama duwana doorashada ka dhacda Soomaaliya ee uu ku soo baxo qof ay wataan shisheeyaha duulaanka ku jooga waddanka, waayo waxaa doortay qofka qabanaya xilka madaxtinimo ee Mareykanka qolo gaar ah, kamana dhigno inuu guusha helayo qofka codadka ugu badan hela. Sidaasi darteed, shacabka Mareykanku way dhiibtaan codadkooda, laakiin go'aanka ugu dambeeya rasmiga ah waxaa leh cidda sida tooska ugu hoggaamisa Mareykanka oo ah qolada soo dooranaysa qofka noqonaya madaxweynaha dalka Mareykanka oo la sheegayo inay ku jiraan xubno Yahuuda, isla markaana ka fiiriya ruuxaasi sida uu dacadda ugu yahay iyaga. Doorashada madaxtinimada ee dalka Mareykanka ayaa waxaa u kal tartamaya labada musharax ee kala Donald Trump, madaxweynihii hore ee Mareykanka, iyo haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris oo hadda madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر.
وهكاك ولي وحد لغيسان إنسان برنامج كرعدوين كدوني دا وحونا دينكا إمانا يا ورباهين تإسلامي غا الفرقان مركان وحد كسو دواتان وربحين كسابسان محا إسبدلا هو كدعي كرا يكورين بارغان دحا إيشينها هدي هو ترام نغضو مركلا مدحويناها مريكانكا وحانا وربحين تسو جيدني محسن حسن حاجي.
Markii ay doorasho madaxtinimo ka dhacayso dalka Mareykanka ee Galbeedka ah, waxaa caan baxay in caalamko idil uu doorashadan isha ku hayo. Tafaasiisheedana daneeyo, waayo sida ay aaminsan yihiin dad badan oo ku nool daafaha kala duwan ee caalamka, waa in doorashooyinka madaxtinimo ee ka dhaca dalka Mareykanka ay saameyn ku yeelan karaan malaayiin qof oo ku nool dunida, kuwaasi oo aanan ka mid ahayn shacabka Mareykanka, isla markaana aan iyagu wax kaalin ah ku lahayn ololaha codbixinta ee uu madaxweynaha Mareykanka ugu galbado halka dalkan looga arrimiyo ee aqalka cad. Laga soo bilaabo galbeedka Ukraine ee burbursan ilaa laga soo gaaro Gazada dhiigbaxayso iyo sidoo kale luuqaqa Taiwan ilaa bannaanbaxyada ka soconaya caasimadda Tahraan ee Iran iyo sidoo kale dabaqyada dhaadheer ee ku yaalla caasimadda Shiinaha ee Pekin oo lagu sii daray qololka diiran ee ku yaalla dhulka uu barafku ka da'o ee Ruushka, ayaa waxaa la isweydiinayaa hal su'aal oo qura, waana su'aasha ah yaa ku guuleysan doona doorashada madaxtinimo ee Mareykanka oo dhacaysa maanta oo talaada ah dalka Ukraine ee ay dagaaladu ragaadiyeen. Ed Arnold oo ah khabiir ka faallooda arrimaha qaaradda Yurub isla markaana taabacsan macadka Royal United Service ayaa waxa uu leeyahay xilli uu tilmaamayay saameynta 18 togan ee ay doorashada sanadkan 2024 ka dhacayso carriga Mareykanka ay ku yeelan karto dalka Ukraine, dhammaan dadka ku nool Ukraine ogaal buuxa ayay u leeyihiin in jiritaanka Ukraine tooda ay ku xiran tahay 18 Mareykanka iyo taakulayntiisa. Waa xaqiiqo in Ukraine aysan ku tiirsanayn hubka iyo diyaaradaha dagaal ee Mareykanka oo keliya, laakiin xulufada kale ee ay Ukraine leedahay sida Ingiriiska iyo dalalka kale ee dhaca qaaradda Yurub, wadciga ay ku jiraan ma ahan mid uu saamixi kara in ay Ukraine gaarsiiyaan kaalmo u dhiganta tan Mareykanka, waa haddii ay gurtay isha dhaqaale ee uu Mareykanka u bixiyay Ukraine. Sidaasi darteed, mawduuca doorashada Mareykanka waxa uu Ukraine oga dhigan yahay mas'alo la xiriirta jiritaankeeda, ayuu leeyahay falanqeeya Ed Arnold. Balse dagobka ku horgudban in la sii sameeyo saadaalin la isku hubo ayaa ah in labada musharax ee u tartamaya hoggaaminta Mareykanka ay labadooduba yihiin kuwa daahsoon oo aan la sii akhrin karin afkaartooda, si gaar ah qorshahooda ku aadan dagaalka Ukraine. Ilaa haddana ma jira hal ra'yi oo ay ka wada socdaan khubarada siyaasadeed iyo falanqeeyayaasha reer Ukraine oo ku aadan Trump ama Kamala Harris, qofka u danqasho badan Ukraine amaba u daran. Isagoo halbeegan daahsoonaanta ay ku gadaaman tahay ka duulaya, ayuu wasiirkii hore ee wasaaradda difaaca ee xukuumadda Kiyev, ninka lagu magacaabo Andrei Zakur, waxa uu leeyahay Trump iyo Kamala Harris ma go'aamin karo mid waliba tallaabada uu qaadi doono ee ku aadan dagaalka Ukraine. Waxaana maskaxdayda ku jira afar filasho kuwaasi oo aanan xitaa garanaynin midda ugu dhow in ay dhaqan gasho oo ay waaqic xaqiiqo ah isku beddesho. Andareh ayaa hadalkiisa sii raaciyey in haweenayda Kamala Harris haddii ay ku guulaysato doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka, waxa ugu badan ee laga fiili karo, isla markaana reer Ukraine oga dhigan balaayada iyo baaska, waa in ay ku sii socoto siyaasadda madaxweynihii iyada ka horreeyey ee Joe Biden, kaasi oo ay Kamala hal xisbi una sab sheegtaan. Andareh ayaana waxa uu leeyahay, dabcan dadka qaar waxa ay leeyihiin Kamala ayaa Biden ka waaqicsan, waxa ayna dardargelin doontaa sidii ay ku soo afjari lahayd dagaalka Ukraine. Amma haddii aynu milicsanno dhanka Trump, in hal mar ka badan ayuu inta uu ku guda jiray ololihiisa doorasho, waxa uu ku celceliyey in haddii uu ku guuleysto doorashada Mareykanka uu soo afjari doono dagaalka ka soconaya Ukraine ee u dhexeeya dowladaha galbeedka iyo Ruushka Shuuciga ah. Balse Trump oo ku caanbaxay ballanqaadyada beenta ah ee aanan dhaafsanayn afka baarkiisa, ayaanan weli caddaynin dariiqada uu u mari doono soo afjaridda dagaalka Ukraine oo madaxa kala sii baxaya muddo ku siman 3 sano. Andareh Zakur oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda difaaca dalka Ukraine ayaa isaga oo walwal ka muujinaya tasriixaadka ceenkan oo kale ah ee Trump, waxa uu yiri dadka qaar waxa ay ka cabsi qabaan in Trump uu heshiis la gaaro dhiggiisa Vladimir Putin, taasi oo uu dalka Ukraine ku waayi karo gobollo badan oo uu ka baban jiray calanka xukuumadda Kiev. Trump ayaana rabay in uu Ukrainiyiinta ugu goodiyo in ay warkiisa qaataan haddii kalena uusan wax taakulayn ah u haynin. Astaanta iyo calaamada sii xoojinaysa cabsidan iyo walwalkan ku gadaaman kumanaan reer Ukraine ah iyo qaar ka mid ah siyaasiyiintooda ayaa ah in Trump uu ku xigeenkiisa haddii uu madaxweynaha Mareykanka noqdo u sii doortay ninka lagu magacaabo James David Vance, kaasi oo ku caanbaxay taageeradiisa Ruushka, isagoo horay u sheegay in Ruushka uu xaq u leeyahay qabsashada dhulalkii uu horay u gumaysan jiray, Ukraine aysan u banaanayn in ay ku biirto xilfiga NATO ama xulufo kale oo ajnabi ah. Hadalkan ayaana Ruushka oga dhigan guul rasmi ah, kayaanka gumaystaha ah iyo xukuumadda sahayinada. Sida muuqanayso, waa in doorashooyinka sanadkan 2024 ee dalka Mareykanka ay maamulka Yuhuuddu wax badan oga bedelan yihiin kuwii iyada ka horreeyey. Camiid Siijaal oo ah falanqeeyaha siyaasadeed ee kanaalka 12-aad ee Yuhuuddu leeyihiin ayaa waxa uu leeyahay, horaan umaanan tabin jirin si toos ah doorashooyinka Mareykanka, waayo markii innaga nalo eego waxa ay ka dhignaan jirtay mid aanan muhiimad badan sii lahayn, balse sanadkan kanaalkeena 12-aad waxa uu si toos ah u tabin doonaa doorashada madaxtinimo ee Mareykanka laga soo bilaabo 11-ka galabnimo ilaa aroornimada maalinta Arbacada, ayuu leeyahay Camiid Siijaal oo ka mid ah madaxda kanaalka wararka ee 12-aad oo ay Yuhuuddu leeyihiin. Tani ayaa muujinaysa in maamulka gumaysiga ee Yuhuudda uusan ka warqabin natiijada kama dambayska ah ee ay ku dhawaaqi doonaan xildhibaanada Kongareeska Mareykanka, balse ay ogaal buuxa u leeyihiin in natiijada soo baxda ay si toos ah u saameyn doonto. Si ka duwan Ukraaniyiinta, ma jirta daboolnaan badan oo ku gadaaman cidda ay doonayaan Yuhuudda gumaysiga ku haysata dhulka Muslimka ee Falastiin in uu madaxweyne ka noqdo Mareykanka. Haddiise la ictibaariyo in maamulka Yuhuudda uu yahay gobolka 51-aad ee Mareykanka, waxaa shaki la'aan ah in ay u hogan lahaayeen xisbiga jamhuuriga ah oo ka dhigan xisbiga uu mactuuha Trump ka soo jeedo. Dhanka kale, tiro badan oo Yuhuud ah ayaa aaminsan in haddii xisbiga dimuqraadiga ah uu ku guuleysto hogaaminta Mareykanka ee 4 sano ee soo socoto, ay dowladda Iran, ururka isku magacaabay Xisbullah iyo muqaawamada reer Falastiinba ay fursad u heli doonaan kala geynta Mareykanka iyo kayaanka sahyuuniga ah, sidoo kalena uu dagaalka dhiigbixinta ah ku sii socon doona maamulkooda taagta daran. Balse taasi cagsigeed, haddii uu Trump guuleysto, waxa ay Yuhuud badan isku hurdusiinayaan in uu soo afjari doono jabhadaha kala duwan ee dhiigbixinaya kayaanka taagta daran ee Yuhuudda. Laakiin tan ayaa oga dhigan xisbiga dimuqraadiga ah iyo Joe Bidenba dulmi ay kula kacayaan Yuhuudda damaca badan. Joe Biden ayaana tan iyo inta uu socdo howlgalka tuufaanta Al-Aqsa, waxa uu Yuhuudda la garab istaagay taageero militari, mid dhaqaale iyo mid maamulid intuba. Dowladda Iran iyo xukuumadda Shiiciga ah, qoraaga lagu magacaabo Arish Azizi oo qoray dhiganaha maxay Iraaniyiintu doonayaan ayaa waxa uu leeyahay, hogaamiyaha ugu sarreeya Iran waxaa muuqanaysa in uu doonayo madaxweyne aanan Trump ahayn, waxaana muuqanaya in nidaamka Iran uu taageersan yahay guusha haweenayda Kamala Harris ee Baratanka kula jirta Donald Trump. Arish Azizi ayaa sidoo kale tilmaamaya in muddo sanad ah ay hadalhaynta la xiriirta soo laabashada Trump ee xukunka Mareykanka ay ka taagneed warbaahinta Iran, iyagoona arintan cabsi siyaasadeed ka muujinayay, waayo Iraaniyiinta waxa ay tajribo hore ka dhaxleen kalkii hore ee uu Trump ahaa madaxweynaha Mareykanka. balse ra'yigan ma ahan mid ay ka wada socdaan siyaasiyiinta iyo bulshada ku dhaqan dalka Iran. Waxaa jira koox ku sugan caasimada Tahraan kuwaasi oo qaba in taraamka camaliga ah uu ka roon yahay xubnaha dimuqraadiga ah ee munaafiqiinta badan, kuwaasi oo marka dambena ku dhammaada dacminta iyo garab istaaga indhala'aanta ah ee maamulka Yahuudda, dalka Shiinaha iyo xukuumadda Bikiin. Dalka Shiinaha sidaba ay tahay xaaladda dalalka kale ee ay Maraykanku ishayaan waxa ay warbaahintiisu qaadaa dhigaysaa arrimaha la xiriira doorashada Maraykanka iyo natiijada laga fili karo. Warbixinada ay daabacayaan warbaahinta Shiinaha ayaana diiradda saaraya qalalaasooyinka iyo rabshadaha uu martigelin doona Maraykanka, kuwaasi oo la arkay in ay ka dhashaan ololaha doorasho. Warbaahinada Shiinaha ayaana qodobkani ka soo xiganaya taqaariirta ay soo saarayaan warbaahinada ka soo baxa dalka Maraykanka ee adarasaya cunfiga siyaasadeed ee laga fili karo gobollada Maraykanka. Iyadoo ay sidaasi tahay, haddana ma jirto tafaasiil badan oo laga helay cidda ay xukuumadda Bikiin u iilanayso in ay ku guuleysato doorashada Maraykanka. Macajuuska Trump baa mise haweenayda Kamala Harris? Waayo xukuumadda Bikiin maysan dareemin wax farqi ah oo u dhexeeya xisbiga jamhuuriga ah iyo kan dimuqraadiga ah marka la joogo la tacaamulkooda ka dhanka ah Shiinaha iyo siyaasadihiisa.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
Gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وفي نتحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله